Че миналия час аз само споменах какъв тип проблеми могат да възникват. Преди да почна за конкретните реализации да говоря, да обясня какви са концепциите в тая насока, как да правим файлова система. Значи, когато имаме такива големи структури и самите файлове са големи и много, някак си започва да се налага мнението, че трябва да поддържаме и по-ефективни, по-хубави методи за достъп до тия структури. И едното възможно решение е за директорите, примерно, ако говорим конкретно, да имаме по-интелигентни команди. Когато тая пак да се остане, да се има като функционалност, да може да прочетем всички записи в директорията, но когато искаме да открием конкретен файл, примерно с цел да го отворим или да правим нещо с него, за да се доберем до мястото, където е записан файл, трябва пак да сканираме директорията, трябва да имаме команда за, примерно, да имаме команда find и тук име или част от име на файл, която да провери дали файла е в тая директория, конкретния файл. И да ни върне свързаните с този файл данни, примерно, ако е от Unix тип файловата система, да ни върне номера на iNode. И тогава опираме до какъв проблем. Можем ли да организираме директорията да не е по този начин организирана, ами по някакъв по-хитър начин, който бързо, дори да има милиони записи в директорията, да ни върне информацията, свързана с това. Еми, това проблем в компютърните науки е често срещан. Това е структура от данни, в която трябва да имаме бързо търсене. Е такива въпроси, свързани с търсенето да организираме. Или пък, когато изтриваме файл, за да не се получават големи дупки, така да се организираме нещата, че дупки да няма и пак да е ефективен и бърз процес. Тоест, едната посока на усъвършенстване на тези неща е да реализираме отделните модули, компоненти, като структура със съответните свойства и да я реализираме ефективно. И такъв опит има. Алгоритми имаме за организация на данни с структури, с ефективни операции върху тях, те са изследвани теоретично. И в други области са реализирани, примерно в базите данни. И има няколко опита, самото понятие и свързаните с него обекти в файловата система да се сведат до работа с бази данни. Всъщност, ако си представим, че разглеждаме файловата система като база данни, като набор от таблици, в които имаме различни ключове, можем по някой ключ да търсим полето от таблицата, някои ключове ще са имената на файловете, други ключове ще са правата за други полета в тия таблици, ще са права за достъп, кой какви права има за работа с файла, имена на потребители и други неща. И има един неуспешен голям опит и един успешен голям опит в тази насока. Самата файлова система да се разглежда като база данни и да се реализира така. Да са важните операции, да са ефективни и да имаме мощни специални операции за обработка на файловата система. Успешният опит е на IBM, те през 80-те години и 90-те правят една система, мисля, че AS400 се казва, в която файловата система е интегрирана с база данни. Но сравнително проста база данни и там дори няма потребителя, не вижда и поддиректории. Той с някакви терминологии символиката на базата данни работи с файловата система. И той е действащ проект и се ползва и в момента в някои изчислителни системи, които ползват такъв тип машини на IBM. Другия опит е малко по-неуспешен и не е завършен. Microsoft след 2000-та година, когато мислят за следваща версия на NTFS, мислят, че се опитват поне като проект да представят така нещата в за следващите версии на Windows, опитват се да изградят такава концепция, да я дефинират и да я проектират, но се отказват. Какви са причините, че ако те са, ако мога няколко думи да кажа идеологически на тая тема, ако направим файловата система като база данни, да има вътре в нея, това означава, че тая база данни ще трябва да е в най-ниското ниво на операционната система. Тя ще трябва да стане част от операционната система. И ако има сложни, тънки операции, и има грешки, той може пък да засегне и самото функциониране на операционната система, ако има слаби места. В сега действащи изчислителни системи, операционната система се възприема като нещо, което присъства в компютъра винаги. То е нещо централно, то си седи отдолу и върху него се слагат приложенията. Едно от възможните приложения е базата данни. Някакви системи за управление на база данни. Те са също много сложни софтуери, с синхронизация на събитията, с всички екстри, които може да се представим за обработка на големи масиви данни. И все едно те са от неща, които иерархично се ползват ресурсите на операционната система и добавят нова функционалност. Ако самата файлова система, която е част от операционната система, е направим база данни, тогава ги обръщаме нещата. И нещо, което така или иначе е много сложно и трудно за реализация, искаме да го вкараме вътре в ядрото, тогава много осложняваме структурата на операционната система. И възникват нови условия за грешки и проблеми. Така или иначе, Microsoft се отказаха от този проект. Мисля, че работеха по него, но там за Windows Vista ли искаха да някоя версия на операционни системи. Отказаха се. Решиха, че това е прекалено голяма и сложна задача и не е ясно има ли смисъл въобще да се прави. За операционните системи някак си искаме нещата да са прости. Нали? Да ползваме прости абстракции, които да ги реализираме ефективно. Ако почнем много да ги осложняваме, ще създадем условия за непредвидими ситуации и събития, което е вече много лошо, защото операционните системи се проектират да се ползват от най-различни приложения и потребители в продължение на много години и трябва да имат предсказуеми свойства и не е хубаво в тях да слагаме прекалено сложни концепции. Сега да кажа няколко думи за реализацията на една файлова система. Тук преди през междучасието един от студентите ме попита какво стои зад iNode, тук какво има. Ами, за да реализираме конкретна файлова система, трябва да кажем какво стои. Как ще изглеждат такива неща. Най-лесна, най-простата реализация как би изглеждала. Аз говоря пак за някаква хипотетична файлова система, всъщност такава възможно най-проста реализация имаха равните персонални компютри. Примерно Apple II компютъра, който е от 70 и някоя година, първия широко разпространен персонален компютър, той се падеше файловите на диски. С него в директория, той няма поддиректория, има само една главна директория и в него файловите са зададени с техните имена, Е, има тук там някой атрибут, но той не е съществен. Примерно размер на файла, дължина и тип на файла. Имаше файлове, които са програми, файлове, които са текстови, примерно. Такъв тип разделение на данни, текстови файла. И тук пак има число, което казва какво е съдържанието на файла. Някакво число, което ми дава информация за съдържанието. Как изглеждаше, какво представяше това число? Ами, понеже диска е разделен на сектори, това число ни казваше къде е, кой е сектора, който съдържа, който описва съдържанието. Това е нашия сектор, който описва съдържанието. Този сектор пък съдържа номера на сектори, които е самото съдържание. Съдържа числа, които са указатели. Ай, аз по-лошо ви пиша. Това са номера на указатели, които показват пък другите сектори, където ще се записва самото съдържание на файла. Всички тези сектори са с фиксирана дължина. Те са 256 байта, примерно. Тя се намира в сектор, който е указан в iNode. iNode всъщност е номерът, тук това е сектори. А това са сектори P0, P1, P2, където истинското съдържание на файла се записва.
Това е всеки сектор, който са на диска.
Моля? Да, пак всичко е върху диск. Само че те са разбъркани, те не са споредни номера, където е имало място. И това е цялата дефиниция на структурата. Къде са проблемите ти? Проблемите са, че ако файла е голям, няма да стигне място за всичките номера на сектори. Значи тук последния има някакви сектори, които са несъществуващи номера, примерно само единици в големи номера, които ги няма реално. И тая таблица някъде се разбира, че е край. Ако край е по-назад, ако не стига това място, тук има номер на сектор, който указва към продължение на таблицата. Тук може да имате още такива парчета. Тоест таблицата е организирана като списък. Таблицата на секторите с данни е описана като списък. Секторите с данни са някъде върху диска и отделно какво не трябва, за да имаме пълна реализация. Ми трябва да имаме една карта. Единия вариант е да имаме карта с битове. Някъде върху диска, няколко сектора са заделени като битова карта, която има хиксчета и нулички, кои сектори са заети и кои са свободни. Когато файловата система е потрябва нов сектор, примерно пишете във файла и ви потрябва, вече сте стигнали до края, той му е последния сектор, но той нараства файла, трябва нов сектор да му отделите. Гледате в тая карта за неизползван сектор, казвате, че го използвате, променяте съответните таблици и пишете в него. Ако триете файл, всички сектори свързани с него, ще промените тия битове в карта. Това е най-простата възможна структура на файлова система. Но при нея, когато нарастват дисковете, когато нарастват количествата, пак ще възникнат проблеми. Единият е, че този списък от тая таблица, всичките обекти в файловата система са на такива фиксирани сектори разбити. И тия таблици, ако са организирани като списъци, ще стават много дълги. Значи операция SIG, за да преместите файловия указател някъде надалеч във файла, ще трябва да прочетете тая част от таблицата, тая цялата да я чувъркате. И става при големи файлове неудобно. В модерните файлови системи информацията, къде са реалните данни, тия неща, таблици, съответствието между, които много приличат на таблиците, които за процесори ви разказва. Кой кое парче памет къде се намира. Той има логически номер и физически номер, тук тия неща са аналогични. Тая таблица трябва да е организирана в по-ефективна структура. В ранните операционни системи не е необходимо да е много ефективна, защото броя на секторите не е толкова голям. Един такъв списък за един файл не може да бъде много дълъг. Той максималния файл не е много голям. В една съвременна файлова система, въпросът е как да организираме тая таблица. Тя може да бъде организирана като дърво, като някаква дървовидна структура, така че достъпа до произволен елемент да не взема линейно време, а да взема логаритмично време. Само, че няма да е двоично дърво, а ще е друг вид дърво, понеже в един физически блок може да се запишат много указатели. Въчното дърво, все едно е дърво, в което в отделния възел имате два указателя, ляв и десен син. Тук има някакъв брой указатели. Те указатели в модерните файлови системи не са двубайтови, са примерно 6 или 8 байтови, за да позволяват голям брой сектори да ползвате или да правите много дълги файлове. Или въобще друга структура от данни, която да притежава необходимите свойства, за да се извършват операциите добре. Друга разлика каква може да има спрямо примитивната файлова структура. Трябва някъде пак да пазим информация, кои са свободни блокове и кои са заети. И пак има различни варианти. Може да имате пак такава карта от битове и всеки бит съответства на сектор от диска. Това е единия вариант. Но в такава структура, ако има големи зони заети, възниква въпроса как да търсим празен блок. Ще трябва този масив стане много голям. Стане бавно намирането на свободен бит в таблицата. Ще трябва да с някаква програма да се чувърка по него дълго време. И тук също има различни решения. Едното е да се пази списък на свободните сектори, някакви по-сложни компютърни структури или други по-сложни представения да има. Таненбаум описва и този механизъм и механизъм, при който свободните блокове в файловата система са организирани като двусвързан списък. Примерно всеки свободен блок, в него, понеже не пазим никаква информация, може да пазим два указателя. Един към предишния свободен блок и друг към следващия. Така имаме двусвързан списък. И когато не трябва нов свободен блок, операционната система знае къде е номера на текущия. Това е нашия двусвързан списък. Той все едно има такива указатели в него. Този блок се използва, който е сочен от началото на списъка, а пък в началото на списъка се записва следващия. Можем и да вкарваме в този списък неща. Той пък ще има неудобство, че когато форматирате диск и подготвяте нова файлова система, ще трябва да напишете във всички сектори, да ги вкарате в списъка, т.е. трябва да напишете информация върху целия диск, за да ги вкарате в списъка. Как е реализирано в конкретните файлови системи, трябва човек да почне да чете документацията им или да разглежда дефиницията. Важното е да е със структура, която да позволява бързо да правим операциите, които са ни нужни. Освен това, в съвременните файлови системи, аз ви казах, е важно да се дефинира ясно и да се реализира лесно и удобно съхранението и на другите атрибути. Значи в Unix се приема, че атрибутите ще ги пазим в първия А1, т.е. при тях тая таблица няма този просвит, при тях тая таблица, първия сектор от таблицата има отделено място да пазим важните атрибути. Правата на файла, други данни, дати, размери на файла и други неща. И след това да почне да се този списък или друга по-голяма структура да се пазят данни за самите сектори, които заемат реалните данни. В Windows пък, в NTFS, там в самите записи в директория ще се пазят някои атрибути, други ще се пазят другаде. Така или иначе, с всеки файл в съвременната операционна система са свързани няколко сектора с много сектори. Значи, т.е. има част от информацията за него е в директорията, която го съдържа. Там са поне името и указател към някакво място с друга информация. Част от информацията за файла е в тия таблици. Примерно в Unix, тая таблица на съдържанието ще има атрибутите най-напред, после ще има списък от секторите, които файла взема. Истинското съдържание ще е в сектори, разхвърляне някъде под диска. Така изглежда представянето на един файл в една операционна система. Освен това, пък ще има друга обща структура за целия диск, която трябва да опише кои сектори са използвани, кои не са използвани. И какво става, когато започнем да работим с един файл? Всяка дори много елементарна операция, която променя съдържанието, тя ще трябва да промени много парчета от диска. Примерно записа на един байт в един файл, какви неща може да промени. Ако сме в Unix стил, там директорията нищо няма да промени. Там ще останат името я едно да същи. Но ще трябва да променим тук първия сектор от метаданните. Нали, тия описания на другите атрибути или на таблиците, може да ги наречем метаданни. Трябва да променим размера на файла. Значи този сектор така или иначе ще се пипа. Ще пише върху него. Трябва да се прочете най-малкото, за да видим къде са другите структури и на мястото, където искаме да направим промяната, да прочетем съответния указател от таблица. Трябва да променим и сектора, в който променяме байт. Ако дописваме байт, може да се окаже, че заемаме нов блок, т.е. трябва да променим и тая структура. Дори тривиална операция може да ви доведе до 4-5 или повече блока да се променят, в зависимост от това как са реализирани тия структури с метаданните, с общата информация за диска, с организацията на самия файл. И това поставя въпроси за ефективност. Нали, ако всички тези операции ги извършваме в среда, в която работят много процеси, всеки процес работи с един или няколко файла или различен брой файлове и паралелно се извършват всичките дейности, както сме свикнали да се представим работата на операционната система, как тези неща да се извършат ефективно и да по-добре, отколкото в по-стара операционна система, примерно, която няма многозадачност или и няма много потребителска работа. И от тия задачи, значи тук се повече наблягахме на функционалността, какви неща искаме от файловата система, сега почваме да говорим вече за реализацията и как да я направим ефективна. Съчетаването на тия две схеми от изисквания и концепции може да се реализира, да се правят трикове, да ги подобрим качествата, но те пък създават нови проблеми. Значи аз от тук нататък ще говоря за трикове, които да позволят ефективна реализация. Първият трик, който облегчава реализацията на файловата система от към ефективност, може да направи операциите бързи, е такъв, който вече сме го виждали на други неща и който е стандартен при работа с изчислителна система. Когато трябва да от една страна да реализираме абстракции, които са неудобни, от друга трябва да го, са ни удобни и интересни, от друга трябва да го направим върху хардуерни, реална хардуерна платформа, която си има ограничения и фиксирани параметри. Той е подобен на това, което говорихме за паметта. Паметта има иерархия на паметите и когато искаме нещо бързо да го правим в кеш. Нали? Слагаме важните неща, с които много ще работим в кеш. При работа с файловата система използваме същата техника. Значи, ще направим иерархия пак на паметите, ще използваме. Само че тук вече нивата ще са други. Самата файлова система е на твърдия диск, това е долното ниво на иерархия, ще бъде диск. Кеша ще бъде RAM памет. Значи той RAM-а, в него вече с софтуерни средства ще организираме кеширане на диск. За да работим бързо, част от диска, част от секторите, които най-често ползваме, които са актуални, в които в момента четем и пишем, ще ги прехвърлим в рама, част от секторите ще са тук и докато някакъв буфер ще има, в Unix операционни системи от тип Unix, това се нарича входно-изходни буфери в това пространство. Някаква част от рама се заделя от операционната система от ядрото и там се буферира съдържанието на диска. На същите правила и на логика отговаря това нещо, както се правят кешове на RAM паметта пък при реализация на процесора. Част от рама го отделяме и казваме, че там че тая памет ще използваме за входно-изходни буфери. Хайде да видим дали се вижда това явно в моя Debian, дали мога да ви го покажа. Вижте на този ред сега какво пише. Памет. Е това месе е едно описание на RAM паметта на този ред. Всичката памет е 10 гигабайта, е тук е написано. От нея се използва там гигабайт и половина за процесите. И 8 гигабайта е свободна, а пък и тая част е отделена за буфер. Е това количество RAM е отделено за буфери, които са буфери на диска и ще използва файловата система, за да си помни там често употребяваните неща. Как се използва, аз ще го обясня след малко. В съвременния Linux или Unix тия буфери могат да нарастват като обем, нали? Не са фиксирано отделени. В по-стари версии може да е казано, че 20% от рама ще се отдели за тия цели. Файловата система да ги използва за буфери. Съвременните среди, които всички неща се виртуализират, това буферно пространство варира, може да нараства и да намалява по време на работа на система. Ами в тия буфери, какво ще се окаже, като работи файловата система? Ще се окажат важните неща от диска. Примерно там може да се окаже тая карта на свободните сектори, главните директории в дървото на директории. Вие ако отваряте файл, който е примерно с име user bin, вие пато и програма да пускате, отваряте някакъв файл, където е кода на програма. Примерно, тук е някой от шеловите, баш или нещо. Само за да отворите този файл, вие ще трябва да отворите три директории. Три други, още няколко други файла. трябва да отворите файла, който описва директорията, главната директория. Нали, първо да намерите файла, който описва съдържанието на главната директория. После трябва да намерите там под директория юзер, да отворите и нейния файл, да видите какво има в нея. После трябва да отворите тая поддиректория, да, която описва съдържанието на, на user bin. И накрая да отворите bash.
Файла bash, самия файл bash.
Тоест, четири файла ще трябва да пипнете, само за да стартирате тая програма. За да пипнете тия четири файла, ще трябва да прочетете информацията в поддиректориите, които ги описват. Техните i-нодове, които описват тия структури. Съответните полета с съдържание, които ви трябва. Тоест около 20 сектора от диска ще се заредат. И като е кеширано това нещо, е те първите няколко, те в един момент ще се окажат в кеша и ще се седат там и ще се ги ползват. Тоест ще спестите около 50% от операциите по четене, ако имате такъв конно-изходен буфер, който го разглеждаме като кеш пространство.
Командата LS този файл ли използва?
Да. Тя трябва да отвори файла за съответната директория, да прочете неговото съдържание и да ви покаже нещо. Ако я ползвате без параметри, тя ще ви покаже само имената на файловете. Т.е. тя само от директорията ще чете. Ако обаче използвате и параметри за всеки файл, ще трябва да влезе в i-нода му и да прочете другите атрибути и тях да ви покаже. Т.е. един LS в директория LS-L в директория с 100 файла ще прочете 100 сектора от диска. Нали, самия файл на директорията ще го прочете и после, за да ви покаже атрибутите за всеки файл, ще бара вече в структурата, която описва файл. И в този смисъл е важно тия неща да се правят ефективно, да не се губи време. Та. Едното нещо, което ускорява тия процеси и добавя ефективност, е кеширане. Това ще е съпроводено с купища алгоритми. Вие вероятно по архитектури сте учили, че когато поддържате кеш структура за някаква по-бавна памет, трябва да помните статистики, кое кога е ползвано за последен път или колко пъти е ползвано, и според алгоритъм за работа с кеша, ако ви потрябва блок, който го няма в кеша, той трябва да бъде прочетен, ама друг да бъде изхвърлен. Тия алгоритми трябва да си провеждат съответната работа. Някои от тях са тънки, интересни и сложни, но аз тук нямам детайли да се занимавам. По-детайли ще засегна друг проблем. Значи, първо, че има много операции по четене, е ясно, че можем да спестим ресурси, времеви ресурси и ресурси на устройството, да не го тормозим диска постоянно да ходи напред-назад главата. Можем, като четем важни парчета, да ги слагаме в този кеш. Другия важен проблем е с писането. Как да ускорим и да операциите по записи и как да ги минимизираме като броя. Значи, каква ситуация сега да се представим, че имаме примерно в нашата текуща директория на студента, да речем, тук е името на студента. Тук има група файлове, които програмата му обработва, нещо прави. И интензивно работи с тия файлове. Примерно студента ни е някаква база данни, там е проектирал модерна и иска да тества. Ами в такава ситуация, когато някаква програма интензивно чете и пише в конкретен файл, какви неща се случват? Аз ви казах, че дори един байт да запишем, ще трябва да пипаме и по метаструктурите. И то по различни, в някои случаи няколко блока. Ако пък няколко файла пипаме, ние си представяте каква каша става. Но само за един файл да говорим. В един файл правим много операции по записи, нали, налага се да променяме и метаданни, времето на промяна, датата на промяна на файла, количеството байтове в него. Ако имаме интензивни операции с временни файлове, създаваме нови, после ги трим, нали, се представяте какви неща се случват. И ако всичко това го вършим в реда, в който го оказва нашата потребителска програма, ще трябва различни сектори постоянно да ги пишем върху диск. Те може да са разхвърляни в геометрично. Аз ви говорих за геометрия на диска, че от едно място на диска до друго стигаме за различно време. Освен това, някои сектори са непрекъснато ще пишем върху тях нови данни. Примерно, където е размера на файла, ако искаме да поддържаме актуално състояние на нещата, там може да се окаже, че постоянно сменяме размера на файла, датата на модифициране или часа, други неща. И този сектор при всяка операция се едно се налага да го презаписваме, ако искаме да поддържаме пълна консистентност. Нали, върху диска да имаме актуално състояние на нещата. Някои сектори ще се налага многократно да ги записваме върху диска, други еднократно, но във всички случаи ще имаме, ако това е някакси нашия диск като геометрия, случайни попадения. Нали? Веднъж ще кори главата на едно място, после на друго, после на трето, такъв реда естествения на заявките към контролера на твърдия диск, към неговия драйвер, ще бъде да прави записи върху малки фрагменти от диска, но разположени с по такъв случайен начин, с неясни забавения за това, че главата ще се мести между тия места, където пише. Ако имаме кеширане данните и не бързаме да ги записваме върху диска, а малко изчакваме, правим някакво забавяне, отлагане на действията. Секторите, които многократно ги пишем, ще можем да спестим някои записи. Примерно, ако за една секунда нашите програми изтриват и създават няколко нови файла в директорията, пишат в тях нещо, после ги трият, тогава самите структури, които са свързани с Home директорията, самото описание, този файл, който описва какви файла има в Home директорията, ще да се наложи примерно 50 пъти за секунда да се запише, да се презапише нейното състояние върху диска. Ако отложим нещата с... Нали, ако изчакаме малко и в кеша поддържаме тази информация, а само от време на време записваме актуалното състояние върху диска, ще спестим много записи. Нали, тия промени, те ще се вършат тук в кеша, но няма да се записват само от време на време. Освен това, ако сме отложили записите, можем да ги пренаредим във времето. Значи, ако, примерно, тук в кеша се е оказало, че сме променили 5 сектора за даден период от време, някои от тези сектори многократно сме правили промени, отлагането ще не спести многократните записи. А пък тези 5 сектора, когато дойде време реално да ги запишем, можем да накараме главата на твърдия диск да ги запише в такъв ред, че минимални разходки да извърши. Ако линейно само си представим геометрията и разходите на време са свързани с преместването между секторите, които са линейно разположени върху диска, ако първо записваме първи сектор, после трети, после втори, Главата веднъж трябва да извърши движение от началото до края на диска и после да се върне тук. И загубите на време са все едно дължините на тия отсечки. Обаче позволим разместване във времето и ще запишем първо първи, после ще идем, ще запишем втори, после трети и само с една разходка по диска ще извършим запис. Ще спестим това механично движение на главата на диска напред-назад. Тъй, че другият трик, който се прави и който намалява времето за работа е да отложим записите. В тия кеш буфери нещата, които се записват, да не съответстват на съдържанието на твърдия диск. В даден момент от времето те не са от тук са по-актуални данни, тук са старите данни. И периодично, от време на време, правим синхронизация. Но тази синхронизация е отложена, тя се прави вече в... Тя не спестява многократни записи през интервала, който сме разрешили да има забавяне и оптимизира начина на извършване на записите върху диска, така че да спести движението на колкото се може от движението на главата. Той нещо ще ни осигури големи предимства, но има и огромен недостатък. Той, което става в изчислителната система, не съответства на съдържанието на реалната файлова система, където дълготрайно пази информацията и източник на проблеми. За тези проблеми ще говорим в следващия час.
Как да ги оправим?